kroz stare spise.
Braćo i sestre, poštovani slušalci, kao u minulim našim izlaganjima, danas ćemo se osvrnuti na fragment iz memoara mitropolita Skopskog i administratora Cetinjske mitropolije Josifa Cvijovića, koji su u izdanju izdavačke ustanove Cetinjske mitropolije Svetigora štampani 2008. godine. Mitropolit Josif rodom je sa Padina Zlatin, potiče od bratstva Cvijovića, koji su se negdje u 18. vijeku sa sjevera Crne Gore doselili na Padine Zlatibor. Cvijovića i danas ima u Prijavoljskom i Bjelopoljskom kraju, slave Svetog Georgija, starinovci iz Drobnjaka. Kao mlad sveštenik, mitropolit Josif je aktivno učestvovao kao vojni sveštenik, zakako, u oslobodilačkim ratovima koje vojska Kraljevine Srbije vodila 6 godina, od 1912. do svršetka 1918. godine. Još prije ovih ratova on se rukopoložio za sveštenika, no kako mu se supruga relativno mlada upokojila od bolesti, to će se on kasnije zamonašiti i završiti duhovnu akademiju u carskoj Rusiji. Između dva svjetska rata, napredujući u duhovnoj hijerarhiji, biran je za mitropolita i parhiju Skoplju, u drevnoj prestonici cara Dušana. Na prostoru Vardarske Makedonije ili Stare Srbije sudarali su se interesi srpskih i bugarskih državnih interesa, da bi u aprilskom ratu 1941. upravo na blagovijesti 7. aprila iste godine njemačke trupe ušle u Skoplje, a krajem aprila administraciju Skoplju povjerili bugarskim okupacionim vlastima. Bugari su mitropolitu Josifu postavili uslov ili da prizna jurisdikciju bugarskog patrijarha i pominje ime bugarskog cara Borisa na službama Božijim ili da napusti Skoplje. Mitropolit Josif je izabrao izgon. Dana 4. maja 1941. godine Bugari su ga ukrcali u lokomotivu koja je iz Skoplja otputovala u Srbiju. Tako je mitropolit Josif prognan iz Skoplja, on će se skrasiti u Beogradu, gdje će ga eparhijski arhijerej birati za predsjednika Svetog Sinoda. Kao duhovnik antinacističkog usmjerenja, patrijarh srpski Gavrilo Dožić, internirani u manastir Rakovica, potom u manastir Bojlović kod Pančeva, da bi pred kraja rata bio interniran i u koncentracioni logor Dachau u Njemačkoj, gdje je dočekao ulazak američkih trupa u aprilu 1945. U odsustvu patrijarha Gavrila, a održavajući sa njim kontakte, dok je patrijar Gavrilo bio u manastiru Rakovici i potom u manastiru Vojlovici u Banatu, mitropolit Josif je rukovodio kormilom srpske crkve u vrijeme kada je opstanak srpskog naroda i srpskog sveštenstva, posebno izvan predkumanovske Srbije, bio doveden u pitanje. Hrvatski, muslimanski, albanski, bugarski i mađarski teror lišio je života veliki broj Srba, pa samim tim i srpskih sveštenih lica. Mitropolit Josif nije održavao bliske veze ni sa njemačkim okupacijnim vlastima, ni sa Nedićim vlastima. Prema Dimitriju Ljotiću imao je animozitet, dok sa komunistima nije ni mogao biti blizak kao uvjereni srpski rodoljub. Poslije dolaska maršala Tita na vlast, nova vlast je patrijarhu Gavrilu dala odobrenje za povraćaj u zemlju, pa će patrijarh Gavrilo Dožić u novembru 1946. godine doputovati u Beograd iz izgnanstva i opet preuzeti kormilo srpske crkve. Mitropolit Josif se povlači u duhovni život, u privatnost, on se upokojio 1957. Bio je naravno u nemilosti nove socijalističke vlasti. Sahranjen je u arhijerejskom groblju pri manastiru Svetog Vidjenja na Senjaku u Beogradu. Malo je poznato da je mitropolit Josif u aprilu 1945. godine odlukom Svetog Sinoda naimenovan iz administratora Cetinjske mitropolije, i to zato jer je mitropolit Cetinjski sveštenomučenik Joanikije u novembru 1944. godine ispred najezde Titove armije otišao iz Hrasta na svoj krstovaskrsni put, koji se završio koncem sveštenomučenika. Međutim, nova revolucionarna vlada sa Blažom Jovanovićem na čelu, tretirala je mitropolita Josifa kao nepoželjnu osobu, čime mu je faktički zabranjen dolazak na Cetinje u Crnu Goru, pa je on nemogućnosti da vrši povjerenu mu službu administratora u novembru 1946. godine podni ostavku na zvanje administratora Zrinjske mitropolije. Mitropolit Josif je upravo na dan Svetog Vasilija Ostroškog 12. maja 1941. godine sa grupom eparhijskih arhijereja i sveštenika bio primoran da u konaku kneginje Ljubice preko puta Patrijaršijskog dvora u Beogradu, gdje se smjestila administracija Patrijaršije budući da su Njemci okupirali Patrijaršijski dvor, odgovara na pitanja njemačkog oficira koji ga isključivao. Postavljena pitanja i odgovore mitropolita Josifa mi smo već citirali u izvještaju mitropolita Josifa Svetom sinodu. O istom izvještaju mitropolit Josif dalje piše: Crkva ipak pozdravila prevrat, dobaci sljednik. Ovdje se naravno misli na vojni prevrat 27. marta 1941. Da, crkva je pozdravila kraljevo preuzimanje vlasti u svoje ruke, nadajući se nekom narodnom dobru od toga i stišavanju narodne bure koja je lebdjela u vazduhu, odvrati smo. I sljednik nas zapita i sljedeće: Zašto je sazvat sveti arhijerejski sabor i šta je na njemu rješavano? Sabor je sazvat zato što je praksa naše crkve da se on saziva uvijek u redovno zasjedanje, u proljeće i u jesen ili bar jednom godišnje. Na ovom saboru, pored redovnih poslova, imali smo izvršiti izbor episkopa za Pakračkog i Ohridsko-Bitoljskog, pretresati pitanju uprošćenja crkvenog zakonodavstva, pitanju preuređenju naših bogoslovskih škola. Pored toga interesovalo nas je, ali u drugom stepenu kao dušebrižnike naše pastve, pitanje situacije stvorene u narodu po pitanju zaključenog pakta sa Nemačkim Rajhom. Prostije jasnije rečeno da se i kod nas najave kakvi neredi u narodu, slično revoluciji u Rumuniji. Saziv Svetog arhijerejskog sabora nije dakle bio ni u kakvoj vezi, samo kojim političkim pitanjem inozemstva, ticalo se samo internih pitanja crkve, a ukoliko je mogao imati kakve veze sa uzborkanošću narodov zemlji, išla se samo na stišavanje naroda. Na ovom saboru, koji je sasvim slučajno bez ikakve veze sa prevratom sazvan za 27. mart, nije bilo rješavana po predmetima za koje se sastao, jer je događajima smeten i bio zauzet ceremonijalnim procedurama vezanih za kraljevo stupanje na presto. Nije tako rečeno visljednji. Sam patrijarh priznao nam je da je bilo episkopa koji su bili protiv pakta. Ova dvojica episkopa vikarnih nisu članovi Svetog arhijerejskog sabora, jer se zato ne mogu na njih pozivati za tačnost mojih tvrđenja, ali vas odlučno uvjeravam, gospodine isljedniče, da takvih razgovora na saboru nije bilo niti je moglo biti, jer se na saboru o paktu ni jedne riječi nije reklo, niti za niti protiv njega. Ponavljam, na saboru niko, ni patrijarh, ni jedan od arhijereja nije čak ni izustio riječ pakt. Da li je njegova svetost, gospodin patrijarh, van saborskih sjednica s kim od arhijereja tada razgovarao nešto o paktu, nije mi poznato, uostalom znam iz privatnih razgovora s arhijerejima, da niko od njih uopšte nije bio ni za pakt ni protiv pakta, jer nam njegova sadržina nije bila poznata. Svi smo bili za cjelinu državi i jedinstva naroda, a to je bilo mišljenje cijele naše javnosti. Još manje episkopat za rat, jer za njega nije bila ni sama vlada generala Simovića. Ovo moje tvrđenje vidno iznenadilo gospodina isljednika, pa je začuđeno zapitao: Otkud vi to znate? Znamo to da odgovorio što je general Simović 28. ili 29. marta posjetio patrijaršiju i u ličnom nezvaničnom dodiru sa svim arhijerejima rekao da njegova vlada nije odbila pakt, nego će moliti da ga Nemački Rajh u nekim detaljima objasni, a rat vlada ne želi nikak. Ako ipak i preko naše volje dođe do njega, imamo svakaj ostati na svome mjestu i ginuti na svome pragu. Ovaj moj iskaz potvrdiš oba vikarna episkopa, gospodin Arsenij i gospodin Valerijan. Isljednik je izgledao zlovoljan, pa nam naredi da sva trojica ovo napišemo, ali posebno. Poslije ovoga naređenja on nas napusti i pođe na ulicu, valjda do svoje kancelarije, mi ostado smo da već kod pomenutog prevodioca svoj iskaz stavimo pismeno na hartiju. Mi to učinismo i svoje pismene izjave predado smo prevodiocu. Vraćajući se iz varoši, gospodin isljednik primi naše izjave i saopšti nam da smo slobodni. Ja u luči priliku tega zapitaj: Imaju li Nemci što protiv propisanih crkvenih molitava za kralje i patrijarha, koji su sveštenici dužni u hramovima prinositi? Kralj je dijete i više se u ovu zemlju neće vratiti, zato nema potrebe da se za njega kao kralje moli. A za patrijarha ako hoćete molite se, odgovorila. Za ovo vrijeme dok smo mi sa isljednikom vodili gore navedene razgovore, sveštenstvo je čekalo u dvorištu saborne crkve 3 časa. Skrenuo sam pažnju isljedniku da ga sveštenstvo očekuje. Sveštenici neka idu na svoju dužnost. Sa njima nemam ništa razgovarati, sa njima razgovarajte vi ako šta imate, odgovori nam isljednik. Na to ja dodadoh, njih znači neće niko uznemiravati u njihovim poslovima. Neće, glasio i odgovor. Nisam ranije smio to zapisati, a sada to čini. Zapitao sam isljednika. Hoće li se progoni Srba u Hrvatskoj jednom prekratiti? Odgovorio je, Hrvatska je slobodna država, mi se u njene poslove ne možemo miješati. Da, gospodine isljedniče, ali vi ste Njemci nju stvorili, možete ju savjeti dati. A šta da ju savjetujemo? Zapitao on. Ništa više nego da podignete prsi da ju rečete dosta više. Pogledao me je koso, ja sam pogled shvatio i začutao. Hoćete li nam osloboditi patrijaršijsku zgradu? Preko nam je potrebno. Zadovoljite se sada ovom zgradom, a do snije ćemo vidjeti možemo li vam povratiti patrijaršijsku kuću, odgovor isljednik. I ovu ste nam zgradu bili zapečatili. Sada vam je dajemo konačno na upotrebu. Još pred njima ja izdadoh nalog vikarom episkopu da je predadu sveštenstvo. Neka svaki sveštenik pođe slobodno na svoj posao i savjesno vrši svoju dužnost, uvijek čuvajući red, preporučujući rad i lojalnost prema novom pokretu i vlasti. Rasado smo se. Isljednik ode svojim putem, a mi episkopi u sabornu crku. Tamo sabrasmo sveštenstvo, u hramu bili su svi sjetni, zabrinuti, ljubopitljivi. Saopštih im, svaki slobodan na svoj dosadašnji posao. Čuvajte red i propovijedajte rad, savjetujte pastvu na nužnu obazrivost i lojalnost prema okupatoru u molitvama, svaki sveštenik obavezan i slobodan da javno pominje svog arhijereja u Biogradsko-Karlovačkoj eparhiji, patrijarha Gavrila. Ovo kanoni nalažu, a okupator protiv toga nema ništa. Posljednje naglasih naročito zato što se sveštenstvo u nekim biogradskim hramovima kolebalo da li smije javno pominjati patrijarhovo ime na vhodu i jehtinijama jer je u zatvoru. Sveštenstvo je ovo primilo sa očitim zadovoljstvom i razišlo se svojim crkvama i domovima. Poslije ovoga sastao smo s istoga dana ja, episkop Arsenij Valerijan, te rekonstruisao smo gore napisano 12. maja 1941. godine. Poslovi u kancelarijama Svetog arhijerejskog sabora i patrijaršijskog upravnog odbora postepeno kreću naprijed, sporo ali kreću, kancelarije se dovode u red, činovnici se prihvataju posla, završnije pozivom više činovništvo, na savjetovanje, a sve druge poslove radim i raspoređujem po svojoj ličnoj uviđavnosti, držeći se opštih kanonskih propisa već istaknutih uputstava od strane njegove svetosti patrijarha. Bjegli sveštenici, a naročito oni sa juga, svakodnevno pristižu i stalno mole za uposlenje. Episkop Jovan Iški, Emilijan Timočki, Venijamin Brničevski rado se odazivaju njihovim našim molbama, te ih tako brzo upošljavamo privremeno na upražnjene paruhije. Do snije pridošle slali smo u nedostatku upražnjenih parohija, druge službe pri bolnicama, kaznenim zavodima, kancelarijama, arhijerejskih namjesnika kao pomoćnik itd. Leđajući događaje, ovako hronoločki, moramo nešto reći o zagrebačkom mitropolitu Dositeju. On je u Zagrebu bio od braće Hrvata maltretiran na razne načine kao rijetko ko. Hapšen i tučen, a naročito od hrvatskih egzaltiranih žena. Glađu i žeđom učen, na golom betonu i u hapsu ležao, a zatim savis prebijan vezanog su hrvatske vlasti predane Njemcima na zahtjev ovih. Dovedeni u željezničkom furgonu u Beograd u besvjesnom stanju i odmah stavljen u istu tamnicu u kojoj je na 2-3 dana bio ranije patrijar Gavrilo u ulici Kralja Aleksandra broj 5. Naš svijet je primijetio kada je sa ulice unesen u zatvor i glasno jadikovao i protestovao. Uskoro su ga njemačke vlasti preselili u sanatorijum Živković kao teškog bolesnika. Mitropolit nije imao na sebi ni čistoga i čestitoga rublja. Nešto ja, nešto episkop Banatski, gospodin Damaskin, poslao smo mu malo rublja u sanatoriju. Njegov me je slučaj jako zabolio, te sam na saslušanju 12. maja 1941. godine kod Njemaca oštro ih prekorio. I slijednik svu krivicu prebaci na Hrvate, a ja prevodiocu reku. Hrvati ne bi smjeli tako postupati kada bi Njemci skrenuli na to malo pažnje. Onako svu pakost koju Hrvati učine Srbima, Srbi ću pisati na račun Njemaca, a ne Hrvata. Prevodilac mi na ovo odgovori. Živio sam među Hrvatima 2, a među Srbima 3 godine. Kada bi mi sudbina dodijelila da ostanem u Jugoslaviji, živio bih samo među Srbima, a nikako među Hrvatima. Nerealni su, nadmeni i nepodnošljivi. Danas smo mitropolita Dositeja smjestili u sanatorijum, a već nam stigoše crni glasi u banjalučkom episkopu Platonu i proti Dušanu Subotiću. U njima se je govorilo da su poubijani, ali se o tome nikakvih tačnih podataka nije moglo dobiti. Isto se je tako pronosila vijest o dobrobosanskom mitropolitu Petru, a o episkopu Žičkom Nikolaju. Stalno su kružile vijesti da je čas ovdje, čas ondje uhapšen. Trčalo se na sve strane, tražili podaci, provjeravale vijesti ovim ljudima, ali ih nikako još ne dobismo iz pouzdanih izvora. Sve se svodilo na govori se. Braću i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraj ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu memoara mitropolita Josipa Cvijovića. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, sjerom u gospoda za Hrista i otačbinu. Naše izlaganje nastavljamo u isto vrijeme narednih nedjelju dana. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, do slušanja.
Stare spise.